Вие слушате Легендите на София, аз съм Виктор от Бухемска София. Започва същинската част на рубриката Софийски разкази. Днес, както споменах, ще разгърнем спомените на някои от най-видните жители на София, за да разберем как се е променил града през техните очи. Но този път, освен моя глас, ще чуете и няколко записа от Златния фонд на Българското национално радио. Нека ви върна в годините преди 1878 година с спомените на госпожа Рада Киркович. Преселихме се ние от Пловдив в София през 1875 година. Както казах по-горе, по покана на софийски граждани. Покойният ми мъж, доктор Киркович, имаше тук доста абонати, своя аптека и аптекар. Работата на доктора не беше малка, особено като тогава лекарите не разполагаха с кола, а трябваше да тичат и да тичат. Не липсваха на доктора и домашни грижи. Той имаше на главата си жена и дете, стара майка, две сестри и един брат, имаше на път и второ дете. По онова време единственото развлечение на малкото интелигентни хора в София бяха главно интимните вечеринки, където патриотически разговори, народни песни и разни шеги и игри караха всеки го от нас да позабрави на време своите ежедневни грижи, да се поразвесели и посмее и да усъмне с нови сили за работа. На вечеринките се срещаха преимуществено учители и първенци, граждани, софийската интелигенция, а от време на време и странстващи патриоти. Продължаваме с друг любопитен спомен на Христо Златарев. До освобождението София била застроена предимно с малки едноетажни къщи, с гърба към тесните криви улици и прозорците от към двора. Дворищата винаги са ограждани с стени. По-редки били двуетажните турски и християнски постройки с прозорци по всичките стени, но с редки изключения постройките били винаги в двора, здраво ограден и със здрави порти. Само булевард Мария Луиза от Лъвовия мост до Света Неделя и още няколко улици бяха по-прави и по-широки. Всички други улици бяха криви и тесни и нерядко на 100-200 крачки от дома си децата се загубваха из улиците. Главни изходни точки бяха Стамбул капия, сегашния булевард Цар Освободител, Урханийската капия, края на улица Московска при паметника Левски, Ломската капия, булевард Мария Луиза от Лъвовия мост, Дупнишката капия, края на улица Лабин до булевард Македония и Самоковската капия, сегашната улица Граф Игнатиев до Германската легация. Включвам се, за да кажа, че Германската легация е голямата красива сграда зад паметника на патриарх Евтимий. Сега нека погледнем на София от 1878 година, спомените на Михаил Тенев. При пристигането ни в София след 9 месеца от освобождението, населението се смяташе около 11 000 жители, от които бяха около 6 000 българи, 4500 евреи и около 500 цигани. Въобще в целия град имаше около 40-50 двуетажни, по-свестни паянтови къщи, всички останали бяха едноетажни, ниски, с по една, две и три стаи, зидани с кирпич и глина, а повечето с плет, измазани и баданосани с вар отвътре, а някои отвън. Чаршията се намираше главно по сегашната улица Търговска. Включвам се, за да кажа, че улица Търговска вече не съществува. Тя се е намирала на място на днешното Народно събрание и Министерски съвет. Част от булевард Дундуков и на мястото около Генералната банка. Всички дюкяни бяха също паянтови, малки, ниски, повечето с кепенци, а някои с големи стрехи. Жилищата на разните народности са били разделени. Турците са заемали кварталите между булевард Цар Освободител, улица Цар Шишман, Граф Игнатиев, Александър I, Леге и няколко квартала между джамията при Баните по булевард Мария Луиза, Цар Симеон, Веслец и площад Бански. Евреите заемаха местността между сегашните улици Леге, Алабинска, Царица Йоана, днес булевард Витоша, и булевард Дундуков, а българите обхващаха главно местността площад Света Неделя, по улиците Царица Йоана, отново булевард Витоша, Солунска, булевард Христо Ботев, Цар Симеон, Мария Луиза. На няколко места из града по махалите имаше малки мегдани, площади, с неправилни фигури, от които по-главните бяха пред Валийския конак, сегашния площад Александър, пред сегашния площад Света Неделя, пред банята на сегашния площад Совейков, житния пазар на сегашната улица Искър, при училището Софронии, солни пазар на улица Позитано, Сър пазар на площад Възраждане, при сегашната черква Свети Свети Кирил и Методий, на който площад са ставали и продължаваха да стават в празнични дни хора. Обръщаме внимание и на София от годината, в която е избрана за столица, 1879 година. Ето как изглежда София по онова време в спомените на Александър Мусолов, който е руски офицер, близък до княз Александър Дундуков. Особено добре си спомним едно поръчение, което характеризира способността на княза да избягва сложните обстоятелства, при които често можеше да изпадне човек като него. Няколко пъти, докато се хранехме, Дондуков казваше, че в София има доста много джамии, които само усилват нейната прилика с някой турски град. Това нещо не подхожда на българска столица. Това дори е неуместно при малкото количество мюсюлмани, останали в града. Цяла гора от минарета, казваше князът. Защо пък да не се съборят някои от тях? Това не е тъй просто. Когато аз се канех да съборя грозната кара джамия, черната джамия, турския комисар Нихат Паша ми изпрати протест от името на турското правителство. Дори и дипломатите, без да си дават ясен отчет по въпроса, приказваха за руско варварство по отношение на победените турци. Такова нещо не може да се направи сега. При бъдещия български княз, като султански васал, да се изпълни това нещо ще бъде по-трудно. Свитата обсъждаше този разговор в отсъствието на Дондуков и реши, че княза ще изпълни тъй или друго яче онова, което вече е замислил. Мина известно време и никой повече не мислеше за джамиите. Веднъж аз се завърнах в квартирата си след закуска, легнах да си почина, но ето че страшна буря се раздрази, придружена с проливен дъжд. Неочаквано някой почука на вратата ми. Това беше вестовоя на Дондуков, който ме повика да отира при княза. Още не бях успял да вляза в приемната на Дондуков и ето, че той се показа от кабинета си. Той видя как водата се стичаше по облеклото ми, образувайки наоколо ми локва. Недей се съблича, още сега иди с 10 души, електротехници от пионерската рота в града. Те са тук и те чакат. Гледай мълнията да удари повече минарета. Пионерите са взели със себе си динамит. Разбрано, нали? Тъй вярно. Повика хората и излязох. Бурята продължаваше доста дълго. Падаха често мълнии, юнаците пионери се изкачваха до половината на минаретата, поставяха динамит и се отдалечаваха. Само отдалече се чуваха ударите на грамотевицата и едва взривовете. На следния ден беше подложено до императорския комисар, че грамотевица е ударила 7 минарета. Назначиха комисия за преглеждане на повредите. Тя донесе на княза, че минаретата представляват опасност за околните къщи. Оказа се, че имало за събаряне още няколко стари минарета. Комисията състави протоколи и ги изпрати на турския комисар. А подир една неделя бяха разрушени повече от 10 минарета, без каквато и да е дипломатическа намеса. И за край на първата част съм оставил един много популярен спомен на чеха Константин Иречек. Първи впечатления от София. Криви улици с дървета, от двете страни отворени ориенталски дюкянчета. Ужасен, неравен тротуар и страшна кал. Голямо село. Най-после открит площад. Наляво едноетажна къща с 16 прозореца на фасадата и стража при входа. Това трябва да е двореца. Влязох. Пред двореца заградени заченките на някаква си градина с кьошк за музикантите и кафене. Навсякъде се виждат само едноетажни турски къщи от кирпич и дърво. С много прозорци, отвън хубави, но като че от книга. По улиците огромни гьолища. Българска Венеция. Останете с нас, защото след малко историите продължават. Вие сте с легендите на София, Софийски разкази и Виктор Топалов от Бухемска София. Днес се връщаме в спомените на старите софиянци, на по-видните от тях, за да разберем как се променя града през техните очи. Връщаме се в София от 1880 година с спомените на патриарха на българската литература Иван Вазов. Животът на София тогава се съсредоточаваше в махалите около Свети Крал. Днешната търговска улица не съществуваше. На мястото й беше турската чаршия, тясна, крива, постлана, с изхълмен кълдъръм, пълна скал и локви, развоняла от вонещи бакалници и мръсни рибарски дюкяни. Градският съвет се помещаваше в някакво грухнало здание, министерствата пак в такива и все на запад от днешната градска градина. Тогава не съществуваща. Конакът на Махсар Паша бе приспособен криво-ляво за палат на княз Александър. Народното събрание се събираше в бараката, в която амбулантната трупа на Георги Попов даваше представленията си. По едно страшно съвпадение, величественото здание на днешния Народен театър се гради на същото място, дето беше тая барака. Включвам се само за да кажа, че мястото не е точно същото. Старата дъщената сграда на Народния театър, т.е. на Народното събрание, се е намирала на днешната телефонна палата, а пък Народният театър е построен на друго дървено здание, наречено Театър Основа. Мястото, където днес горделиво се красува зданието на Народното събрание, тогава беше купище извън града. Няколко цигански колиби бяха разпънати там. Цялата нова половина на София, от градската градина на изток, не съществуваше. Там бяха празни места, бунища, бустани, стари турски къщурки, окръжени с локви. Друг известен писател също разказва за София горе-долу от същите години. Това е Тодор Влайков. Навлизам и в самия град. От двете страни на пътя ниски бели къщи, дюкяни между тях. Стърчат тук-там и запуснати джамии. Спущаме се из тясна, крива уличка. Много дюкянчета от двете и страни. Чаршия някаква. Завиваме надолу и излизаме на една по-широка улица пак с дюкяни. И това е чаршия. Между дюкяните се издигат високи сгради, някои с извити покриви и нашарени стени, други са широки кьошки и с издарени навън стрехи. Ханове са той. Из улицата по дюкяните и пред хановете много хора. Сред това голямо движение аз вървя като замаян. Отбиваме се и през широко отворена порта влизаме в последния малко прихупен хан. Около една маса гледам, седнали са две нашенски момчета, ученици в гимназията от миналата година – Георги и Дончо. Дончо, с когото до тогава не бях близък, се оказа много приказлив и много услужлив. С готовност ми разправя той за всичко, що го питам. А след пладне ми предлага да ме разведе из София. Ще видиш сега княжеския палат. Излизаме на неголям мегдан. Ето го. Дълга, двуетажна сграда, наскоро измазана със светло пепелява боя. Много прозорци всичките с пердета. По средата вход. Пред входа двама войници с пушки. Та тук живее князът, а? Тука. Неговия дворец е това. И изглеждам го тоя дворец с учудване, а в същото време и с някакво страхопочитание. Срещу княжеския палат градина, градската градина, с много дървета, с много цветя и с хубави пътеки. Минуваме през градината. Пред долния изход, широк площад, не твърде чист, с гьолища тук-таме. По средата му един топ, а пред него войник. Защо седи този войник с този топ тука? За да гръмне стопа, когато стане точно 12 часа по обяд, обяснява ми Дончо. А ето какво пише художникът Александър Божинов за времето на управлението на кмета Димитър Петков. Записът е част от Златния фонд на Българското национално радио.
Има една истина, която не може да се отрече. Димитър Петков имаше смелостта да оправи центъра на града, който беше около улиците Леге, Търговска, до банята и джамията, до площад Света Неделя и улица Алабин. Там беше сгъстената част на града, еврейски жилища и много нечистотии. И по други места на града, около черквата Свети Спас и улица Ломска, имаше събарения на стари здания, ханове и други клюмнали, опасни за живота къщи и тесни улици. Може да се каже, че тая част на София беше най-избутаната и най-мръсната. Бих казал, София беше най-мръсният град в България, особено в своя център. Защото беше столица, дълг наложителен на всякой нейн кмет е бил да я оправи поне до някъде. И той дълг се пое от Димитър Петков. Но да събориш сгради и да благоустроиш град не е едно и също нещо.
За годините около 1890-та интересни подробности разказва и поета Кирил Христов в книгата за трупа на София. Записът, който ще чуете, е прочетен от актьора Борис Арабов и е запазен отново в Златния фонд на Българското национално радио.
При вечер, през горещ юлски ден на 1889 година, един раздрънкан фаетон дига прах улиците по Цариградския път към София. Вътре седи 14-годишен хлапак, който иде от Самоков, гдето току-що е завършил трети клас на Народното училище. От стария мост на Перловската река едва се виждат вдясно няколко дребни къщи, между които коминат на една фабрика, а вляво трапища и трънаци. Коларят е софиянец и разправя с достоинство на новия столичен жител. Това тук е Народното събрание, онова там държавната печатница. Тия сгради са почти на самата градска граница. От тук на изток има много малко къщи и то дребни пръснати тук-там. Фаетонът продължава да дига пошилката. Коларят просвещава момчето. Тук се учат за офицери, сочи той на две тесни, дълги, паралелни с улицата еднокатни здания, прилични на малки казарми, точно на мястото, където днес се издига военният клуб. Сега ще минем край двореца на княза, продължава червеносият, с нависнали вежди и весело усмивка колар. Докъдето хлапакът зяпа, веднага след двореца, край една голяма джамия, файтонът хлътва в лабиринт от тесни криви улички. Мръсни паянтови къщурки и дюкянчета, повечето открити, скепенци вместо прозорци, се притискат до задушаване. Гъмжило от хора, мнозина с дълги бради. Еврейската махала, сочи на широко коларят. Ей го и свети крал! Кривите улички и мръсните паянтови къщурки се навират чак до самата черква около връст. Но ето, файтонът излиза на една малко по-широка улица, макар същата и увъртяна ту насам, ту нататък. Сега отиваме към Куручешме. Татък е твоята улица, Девическа. Тая Коручешме не е никоя друга улица, освен днешната Алабин. Тя може би и тогава е била вече кръстена така, но за всички остана и то дълги години все Коручешме. Още по-голям мръвуник от граждани, селени, офицери, войници, слугини с котли, стенки и за вода, дори с кобилици. Хлапакът не е виждал никога толкова много хора по улиците, като че всички излизат от черква, от едно и също място.
Един от най-интересните източници за Стара София е Елисавета Багряна, тъй като тя е родена в града. Ето какво разказва за последните години на 19 век. На улица Раковска бе кално, черноземна лепкава кал. Точно срещу нас имаше фенер. Всяка вечер се събирахме на прозореца и чакахме особено зимно време. В определен час пристигаше човека с стълба на рамо и тенекиен бидон газ. Качва се на стълбата, налива газ, избършва шишето и запалва фенера. Заради кълта хората ходеха с галоши. Прекрачи някой на тротуара и единия галош остане в кълта. Дълбока, жилова и гъста. А ние се забавлявахме. При вечер минава бозаджията, чука на прозореца на кухнята в сутерена и подава една стомничка с кило, кило и половина боза. Студена и хубава. Отгоре стомничката запушена. А зиме в големите студове минава салепчията. Салеп, пари гуша, вади кашлица. Салепът горещ, а отгоре го посипва с някакъв прашец. Така минаваше и геврекчията с голяма табла на глава, пълна с топли симиди и гевреци. По булевард Фердинанд, сегашния Васил Левски, имаше вада и там пляскаха патици. Веднъж гъска ме гони, имаше малки жълти гасета. Минавам край нея, тя като ме погна като змия, хвърля се с тая остра човка, бягам и плача. Срещу нашата къща от Раковска до 6 септември бяха бустани и голо поле. Една пътека през полето съединяваше двете улици. Успоредно с патриарх Евтими, край бустаните, имаше хендек с висок бряг от лявата страна. По билото му можеш също да се мине напряко до 6 септември. Ето какво пише и Райна Костенцева в книгата си «Моя роден град София» за облика на столицата от края на 19 век. Джамията, черната джамия, имаше зловещ външен вид. Високите и каменни зидове бяха почти почернели. Те се издигаха застрашително над безлюдната улица и всеки, който минеше тук, бързаше по-скоро да се отдалечи, защото се мълвеше, че понякога в нея вкарвали хора, грабвани от улицата. При липса на улично осветление в София, особено в покрайнините, където се намираше черната джамия, силуетът на постройката, дори и при пълна луна, навяваше ужас. Останете с Радио София, защото малко по-късно продължаваме с спомените за Стара София. Здравейте отново, аз съм Виктор от Бухемска София, вие слушате рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София». Днес се връщаме в спомените, за да представим как се е променил града през очите на неговите най-известни жители. Началото на 20 век е свързано с електричеството и трамвая. По този повод се обръщаме към книгата «Спомени» на Никола Танев, в която той разказва своите мемуари от онези години. Помня хубаво пускането на първия трамвай и пускането на електрическите лампи. Първия и втория ден возенето в трамвая беше безплатно, но хората се бояха и трамваите се движаха празни, ако не се смятахме ние с Методи, неговия малък брат, които първи дадохме знак да спре вагона и като се метнахме вътре, чак вечерта слезнахме. Бяхме се залостили от двете страни на ватмана и не мръднахме оттам. На втория ден публиката се престраши и вече пълнеше трамвая. На третия ден започна сплащане. Ние обаче широко бяхме използвали двата гратисни дни. Мъчно софианци се научиха да се возят на трамвай. Дълго време нямаше спирки, хората даваха знак с ръка и трамвая спираше за всеки един. Трамваите се движаха поради това с много малка бързина. В същото време в много къщи беше инсталирано електричество. Светнаха глобусите по улиците и в София като чели и през нощта грейна слънце. А до тогава града се осветяваше с едни малки газени фенерчета, наденати на колове и забучени тук там по улиците, вътре с една малка газена лампа. Нашите ластици оцелваха много добре тия фенери и в цялата ни махала беше винаги тъмно. Ето какво пише Константин Константинов за културния живот в столицата, около 1910 година. Споменът е прочетен от актьора Сава Хашъмов и е съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
Но писателите, художниците и артистите от този кръг имаха своя сериозен, истински клуб другаде, дето се събираше изобщо елитът на страната – кафенето на Гранд Хотел България. Кафене България беше голяма ъглова зала с прозорци на двете улици, дълбока и полутъмна. До вратата на ресторанта беше мястото на касиерката, обикновено австрийка, с която постоянните клиенти се поздравяваха и разменяха някоя и друга дума. Масичките бяха кръгли с мраморни плочи. В малките зали имаше меки канапета. Поръчваше се най-често филтрирано кафе или капуцинер с виенски штрудел, чашка ликьор или виши, и човек можеше да седи с часове, да чете вестници, да пише писма или съчинения, или да си философства мълчаливо. С каква благоговейна почет минавахме ние, поглеждайки навътре, дето се мержелееха сред полумрака силуетите на нашите божества. На една маса към средата на залата седеше обикновено Пенчо Славейков, заобиколен от доктор Кръстев, Петко Тодоров и Яворов. Често при тях биваше доктор Михов или малкият гърбав директор на статистиката Кирил Попов. По-навътре в залата биваха Александър Божинов, Елин Пелин, Протич, Балабанов, Бояджиев, Нейков, Кипров и други. На друга маса, повстрани, седеше Стоян Михайловски, забил нос в Льотан или в журнал Дедеба. Понякога, но не много често, виждахме там и Иван Вазов, седнал сам на маса, дигнал глава с незапалена цигара. Или Антон Страшимиров, без друго с компания от двама-трима, разказвайки оживено и жестикулиращ, поприведен към другите, като че им доверяваше нещо интимно. Между масите минаваше винаги елегантният представителен директор на печата Йосиф Хербст, с артистичното си папионче и с неизменната Виржиния в уста. Мяркаше се хвърчащата черна връзка на Петър Морозов, типичната едра фигура на Сава Огнянов и чудесният тембър на неговия гръден баритон стигаше до нас на тротуара като реплика от пиеса, която се играеше в кафенето и която ние отвън гледахме омагьосани. Ни един от нас не можеше да си представи, че ще отиде пред тях вътре, че ще посмее да се запознава с някого от тия безмерно почитани любимци. Това значеше, така мислихме ние, да се натрапваме и да им досаждаме. В тия думи, които днес звучат, може би, неубедително, няма никакво преувеличение. Поколението, на което принадлежа, както и онова преди него, преценяваха нещата и хората според мярката на своята юношеска свенливост.
Нека разтворим спомените на Христо Бразицов за годините около Балканската война. Според статистиката, София през 1912 брояла цифром и словом 111 000 жители, докато преди освобождението към 11 000. При освобождението на София града се е растилал на по-малко от половин квадратен километър, а в 1912 София е лежала на 7 квадратни километра. Макар и да бе военно време, а може би тъкмо поради това, Мария Луиза гъмжеше от народ. Не можеше да се каже, че тук бе елита на столицата. Напротив, преобладаваше младостта, която търси веселие и разнообразие в най-мрачните за човечеството дни, стига да е на милиметър разстояние далеч от опасностите. Класическо като търговия бе и кафене Македония срещу джамията, из чието двор малкото софийски турци все още ходеха с ибрици в ръце. Облик придаваше на булеварда голямото и първо софийско кино Модерен театър. Второто кино в София търгуваше на улица Цар Симеон, зад Модерен театър. Конкуренцията между тези две единствени кина в София се състоеше в това, кой да даде по-страшен филм. Другото стъргало на София, при това по-елегантно, бе улица Леге. Денем бе силно оживена, търговски, а вечер – флиртовски. Магазините бяха предимно еврейски и имаше дори фирма «Трите еврейчета». Средец на духовния живот тук бе кафене «Континентал», наъгъла на булевард Стамбулийски, днешната улица Съборна, и Леге. Тук пиеха кафето си и македонски комити, и писатели, и разни други интелигенти. Прескачаме няколко десетки години, за да прочетем един малко по-дълъг спомен на Драган Тенев за бомбардировките, но няма как да завършим по друг начин без едно от най-трагичните събития в историята на София. В него ден аз бях в университетската библиотека. Четях. Единственото нещо, което можех да сторя, бе да се вмъкна в приземието на университета. До мене стоеше бледо като платно хубаво момиче, което трепереше и стенеше. Не знаех какво да му кажа, затова го прегърнах. Момичето се вкопчи в мене и почна да плаче с глас. В този миг чух първите взривове. Техният шум, зловещ и силен, е доста по-различен от избухването, например, на големите артилерийски снаряди. В него се смесват като в някакво неспирно ехо с сканията на хиляди вещици и зловещия трясък от падащи стени, разпиляващи се на стотици частици. Може би мисълта, че съм длъжен чрез прегръдката си да дам смелост на вкопчилото се в мене момиче, аз запазих относително спокойствие. Спомените на Драган Тенев са за 10 януари 1944 година. Впрочем, страшното беше започнало. А когато то започва, поне при мене, страхът ми или изчезва, или намалява. Трудно ми е да си спомня колко време прекарахме в претъпканото с хора укритие, но когато сирените затръбиха от бой и ние излязохме навън, гледката беше ужасяваща. А тази част на София бе една от най-малко пострадалите. Любопитството ми зовеше към центъра, но хукнах веднага към дома. За щастие, дома, в който живеех на улица Иван Асен, не бе засегнат от пряк удар. Майка ми беше вкъщи и аз я прегърнах. Тогава я чух да плаче за първи път в живота ми. Тя плачеше от радост, че момчето е живо. По-късно си дойде и баща ми. Реши, че няма да напущаме София поне още няколко дни, изпълнени с надеждата, че англо-американската авиация ни се отплатила за, в кавички, символичната война, която нашето тогавашно народно събрание бе обявило на Обединените народи. Прекарахме вечерта, паднала рано над града, на светлина от свещи. И когато вече решихме да си лягаме към 10 часа, през една от пролуките на затъмнителните ни завеси се прокрадна лъч зловеща жълто-розова светлина. В небето зазвуча грохота на стотици самолетни мотори. Отворихме прозореца на спалнята и останахме втрещени. Небето над София бе обляно в някаква призрачна светлина, по чийто спектър контурите на къщите изглеждаха като в приказка от братя Грим. Малко след това бомбите западаха. Никой не беше дал тревога, защото нямаше ток и никой не можеше да се спаси. Тогава баща ми рече: «Оставаме си вкъщи и каквото Бог даде». Наблизо до нас падна въздушна мина и почти срина съседната кооперация. Всичките стъкла на прозорците ни се изпочупиха. На парчета стана една доста голяма витрина, в която татко беше събирал години наред майолики и разни скъпи керамични предмети. Въпреки това ние стояхме в отьойлите си и чакахме края. Никакво укритие не можеше да ни спаси. На практика в нашия квартал нямаше нито едно истинско противовъздушно скривалище. 2 дни по-късно бяхме вече в Ямбол и с по едно малко куфърче в ръце, без пари и без надеждата, че някога ще се върнем у дома. Именно в Ямбол, на 19 януари 1944 година, срещнах бъдещата си съпруга. На този ден по стария календар се падаше богоявление. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!